Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Já, góðan daginn og velkomin að viðtækjunum. Þetta þátturinn annað Ísland í umsjón Svona Egils. Ég heiti Gunnar Smári og Sigurjón Magnús bróður minn einhvers staðar á leiðinni í umferðarhnút líklega eins og þið sem að hlusta, sögum ykkur. En það sem við ætlum að tala í dag var, við ætlum svona aðeins á undan áætlun ætlum við að horfa 10 ára aftur í tíman til hrunsins en fyrst og fremst til búsáaldabyltingarnar og við ætlum að ræða samfélagsmál við ýmsa sem að tóku þátt í þeirri byltingu, voru svona stattir hér og hvar í henni á þessu tíma fyrir 10 árum sem var merkilegu tími í Íslandssögunni. Við ætlum kannski ekki að fara að skrifa söguna hérna heldur frekar að kannski fá þetta fólk sem að tók þátt í baráttu fyrir samfélagsbreytingum á þeim tíma til þess að horfa kannski kringu sig í dag og velta fyrir sig svona hver arfleið búsáaldabyltingarinnar. Það alls konar fólk sem að kemur við sögu í þettinum, við munum hringja til Bandaríkjanna og heyra í Kristni Má Ársalssyni sem að þar að læra einhvers konar lýðræðisfræði. Við munum líka hringja til Sikileyjar þar sem að Þorvald Róttar Guðlaugsson sem að kallar þetta Dalli er á ferðalagi með fjölskyldunni. Viðar Hreinsson mun koma inn í heimsókn og við mun hringja í Marino Genjálsson sem einhverstaðar í Evrópu, ég veit ekki í hvað landi Marino Ég hef ekki talað við Marino í 50 ár að einhver ráði, við vorum saman í Mýrlánsskóla, vorum bestu vinir þar þegar við vorum 7 ára og það 50 ár síðan, hálföld. Ég hef slitnað upp úr sambandir okkar síðan þá. En við finnum hann einhverstaðar í hérna Evrópu. Og síðan mun Árni Daniel Júliusson sakfræðingur líka koma hérna og ræða. Þetta allt saman kallar. Ég var að sendi á fólk sem að tók þátt í búsáaldabyltingunni. Það vildi svo til að kallarnir voru fljótari að segja já og væru til að koma. Þannig við ákvæmum að skipta þessu. Nú ætlum við að hafa svona barbershop, eins og kallað að tala bara við kalla. Eftir viku munum við bara að tala við konu sem tók þátt í búsáaldabyltingunni. Þetta svona félagsleg tilraun, kannski verður sjónarmiðin allt öðruvísi. En hérna hjá okkur kominn Þórður Björn Sigurðsson. Velkominn.
Takk fyrir.
Já. Þú ert svona einn af þeim sem að varðst samfélagslega virkur á tímum búsáaldabyltingarinnar, eða ekki?
Jú, það passar. Ég get ekki lagið öðru.
Já, hvað, getur þú sagt okkur svona aðeins af því? Já, hérna, hver var svona þín þáttaka þar? Og ég ætla að benda hér hlustundum á það að Sigurjón Magnús kominn hérna.
Já.
Hann þarf að ná andanum, það eins og hann hefur hlaupið frá Kópavogi.
ég gleymdi því að ég bíl og svo hjólaði.
Já, hjólaði frá Kópavogi.
Hérna. Og það hérna þegar mann, þessi nálgast Reykjavík, þá var alltaf meir og meiri mótvindur.
Já.
Þannig að þetta var mikið afreik.
Það er alltaf rok í Reykjavík.
Já, 64 gamlum manninum, þetta
var afreik. Þannig að segir hann bara nær andanum, en við höldum að horfum að spyrja Þóru. Hvað, hérna, segir okkur svona aðeins að því, hérna, hvernig þú brást við þegar að Guð átt að blessa Ísland?
Já, hérna, ég var nú á þessum tíma hérna, að vinna í ferðaþjónustu þegar hérna, allt fór hérna, alltaf kvalla að kæra og hérna, fór að mæta á fundina hérna nýr í bæ hjá Herði Torfa og svo leis og svo vatt þetta upp á sig og hérna og ég fór svona að taka meira og meira þátt í þessum málum þegar leið á veturinn.
Já, hvernig þá?
Já, það var nú kannski einna helst ég fylgdist náttúrulega með sko, það var náttúrulega mjög áhugavert að fylgjast með því sem að vara að sko, gerast þarna sko, mánuðin á nóvember, desember, janúar sem að leið til þess að ríkisstjórnin sprakk og sagði af sér eftir mótmælin.
Já, það sem að elda loguðu á Austurvelli og síðan fyrir utan Þjóðleikhúskjallarann.
Já, að undagengnum svona nokkur aðdraganda því. Þetta var svona búið að vera stigmagnast yfir veturinn og hérna og svo svo var náttúrulega sem var náttúrulega spurningin og hvað svo sko. Það var náttúrulega það sem að margir voru að velta fyrir sér á þessum tíma.
Þetta voru tímamót, það upplifðu allir, en spurningin var kannski tímamót á hverju, hvað var að fara að taka við?
Já.
Og hvað helst þú að vera að fara að taka við?
Ég vissi það nú ekki sko. Ég hélt kannski ekki mikið það sko. Hvað var að fara að gerast. En ég var hérna ég var þó viss um eitt að það var ekki hægt að halda áfram alveg eins.
Nei.
Búið var að gera. Það var bara einum og mikið af bara vandamálum í gangi sko út allt.
Nei, það voru kaflaskil, þessu kafla var lokið, gamla Ísland farið, en óljós hvað þess konar kvikindi í nýja Ísland var.
Já, akkurat. Já. Og hérna, því þú varst að spyrja sko hvað ég hefði, sérst hvernig ég hefði komið inn í þetta,
já.
Að þá það er eiginlega kannski svona tvennt sem að, hérna, sem að ég myndi vilja nefna, annars vegar var það ég var einn af þeim sem að setti á lækirna samtök sem að heita Hagsmunasamtök heimilana og hérna og út frá því þá svona þá eiginlega óvart að leitist því út í pólitík og hérna og var að starfa með þingmönnum hreyfingarinnar á tímabilinu 2009-2013 þannig að það er svona til þess að súmmera upp það sem ég var að gera
að hluti af búsaldabyltingunni formaðist í borgarhreyfingunni sem bauð sig fram
já.
Og klofnaði einhvern veginn og listist upp og þú hélst áfram að vinna með þingmönnunum sem já, að mynduðu hreyfinguna
já, ég var eiginlega bara ráðin í vinnu sko. Þau auglýstu eftir einhverjum til þess að vinna svona praktísk mál fyrir sig og ég fór í það hætti þá var þá búin að vera í forsvari fyrir Hagsmunasamtökin en hætti því og hérna
listu í hendunar á öru fólki
já. Þannig að það er svona það sem að, það að helsta sko svona til þess að svara þessu mjög stutt sko.
En ef erum að svona velta fyrir okkur búsaldabildingunni nú erum við hérna 10 árum senna og þú horfir tilbaka hvaða gagn gerði hún?
Þetta er mjög góð spurning hvað var búsáhaldabildingin? Það er kannski, þú veist...
Já, þetta er mjög tegjalegt út af.
Lauk henni þarna 22. janúar 2009 þegar að ríkisstjórnin fór frá og kjölfarið þarna Seðlabankastjórnin hættir og stjórn fjármála eftirlitsins og
það voru svona helstu kröfurnar já, það voru svona helstu
og krafa með þeirði kosi sko þetta
var og fólki fekk allt saman, ríkisstjórnin fór Seðlabankastjórn, stjórn fjármála eftirlitsins fór það var kosið, fólki fekk meira það var skipaði sérstakur saksónari síðan í hrunmálum, það var stofnað til rannsónar nefndar Alþingis það var stíðin fyrstu skrefin til þjóðfundar sem átt að leiða til nýrar stjórnarskrá, en þetta er allt saman komið bara á fyrstu mánuðanum kannski stóð bylting árangursríka bylting stóð kannski bara yfir fram til haustsins 2009
Já, kannski
En eftir það eru kannski færri sigrar og það byrjar svona vinda ofan að þessu kannski verður lítið úr þessu, það verður lítið úr þjóðfundinum og stjórnarskráni og kannski breytir það engu þótt að vera ríkistjórnarskipti eða skipti í Seðlabankanum eða fjármálaeftirlitinu, það bara breytir ekki kerfunum og kannski má segja það að svona haustið 2009 hafist gagnbylting og það verið skrúfað ofan af árangri úrslabyltingarnar.
Það er alveg hægt að segja það. Það er alveg hægt að segja það. Ég meina það er mjög erfitt að mótmála þessu hástöfum sem þú ert að segja. Því að ég hugsa margir upplifði þetta þú veist svona allavega einhverju liti sko.
En svo að fólk hafi lagt mikið á sig en ekki fengið kannski sigur.
Já, en þetta er líka sko spurningin sko hver er að segja söguna? Við hvern ertu að tala sko? Og að því þú talar til dæmis þetta að borgarhreyfingin hafi sko splundrast sko, það sem að þú veist, og ég sagði sko í mér hvað var búsáhaldabyltingin ég held að það hafi rosalega margir geta verið sammála mér á þessum tímum það við það væri ekki hægt að halda áfram eins og á sömu nótum sko, þú veist en hvað átti að taka við hvers konar samfélagi hérna, viljum við búa í, eða vildum við búa í á þeim tíma, hvers konar samfélagi vildum við að tæki við, hvernig átti nýja Ísland að líta út. Og hérna, þó svo að hafa verið rosalega margir sem að voru óanæður með gamla Ísland, þá voru menn heldur ekkit endilega sammála það hvernig nýja Ísland átt að vera.
Þetta er náttúrulega klassist í svona byltingum, þar sem að fólk rísu upp og varpar hérna, af sér gamla yfirvaldinu.
Já.
Þetta er bara upplýstin í Íran 79 eða 79. Appisonugula byltingin vorið í hérna, arabíska vorið og fleira.
Já.
Og fólk er sammála að við viljum þetta ekki áfram.
Já.
En fólk er eins og ekki sammála hvert við erum að fara svo.
Nei.
Og þannig að búsaldabyltingin er þá kannski, ef við erum að tala búsaldabyltingin, þá er hún kannski tímabilið á meðan að var að vera að rekja stjórnvöld frá.
Hún hefnaðast að þvíleitri til,
já. Hún hefnaðast, eða fullkomlega, þetta er eða besta bylting í svona líðfrjálsu landi í heiminum, held ég. Ég held að Íslendingar eru mjög stoltir af búsaldabyltingunni. Það var ekki nást, almenningur ekki náði jafnmiklum árangri og skömmum tíma með jafn friðsumum hætti, það meiddist enginn.
Nei, það var engin alvarleg meðist, en auðvitað alltaf það voru átök, mitt í lögreglu og mótmælenda, það má ekki alveg líta fram hjá.
Nei, en það meiddist engin svona, þú veist, þannig að hann berið að það getur engin bent á nættu öru eins og nýr.
Nei, þetta var, hún var svona tiltölulega friðsum að þýlita til.
En síðan,
en sko til hvers var barist, eins og Gunnar Smára
að lýsa því. Það var ekki samkomulega. Já, það er það þegar fólk er ekki sammála hvað kom í staðið, þá kemur bara það gamla.
Já, ég segi það að
nú bara eitthvað hendi burtu en herinn tók svo við.
Stjórnmálastéttin, hún bara vann þetta, hún bara beiði þetta sér, fór frá og síðan eftir Jóhannesstjórnina þá er þetta bara sem sagt, sama fólki raumlega komið aftur.
Já, ég meina það er allavega mikið að sama fólkinu og ég meina þetta er sömu og það eru sömu flokkarnir sem að í raun og veru hafa svona undirtökin, skulum við segja og hagsmunaöflin sem er á bakvið þá líka sko.
Þannig að
hlutunum hefur ekkit verið gjörbilt út frá því sjónarhorn
sko. Kannski að því að almenningu fekk allt sem að baðum að ríkistjórnin færi að stjórn Seðlabankans færi að stjórn fjármálaeftirlitsins færi og hún fekk það allt saman, kannski hefði almenningur átt að bara byrja um eitthvað meira
sko
eða rísu upp aftur þegar þetta var endur þetta var að gerast aftur að það var allt ekki tilbaka sem að barist fyrir sigrarnir sem munnust og svo allir baka, þá hefði kannski sko, þetta er ekki nógu skipuleg reyfing til að hérna.
Þá voru kannski hóparnir orðnir hérna, kannski hérna, fyrstu dagana, þá rjúk allir út og bara fólk af öllum stéttum og öllum tegundum og austurvelli og fólk var mikið að benda það þannig að væru bara allir komið fólk í Garðabænum og austurvelli að mótmæla fólk hafði ekki ímyndir sem það gæti gerst í Íslandsögunni, það var að gera þarna. En síðan þú komin kannski á haustu 2009, þá er kannski svona, ef að segja, millistjættin, betur setja fólkið, byrjað aftur sig að líklega er það ekki að fara að missa húsið sitt. Og það er kannski svona, þannig að þörfin fyrir það að reyðin eða drifkrafturinn sem að var hjá þeim er kannski farin að dofna. En ég ætla að spyrja hérna, að því að hér er komin Árni Daníel Júlíusson, sakfræðingur, sem að tók líka þátt í búsaldabyltingunni. Má ekki bara varpa þessu fram, hvort að það hafi verið ólíkur hópur sem að var kannski í svona aktífur með áramótin, 2008-2009, og svo kannski ef við færum okkur til haussins 2009, hvort að það hafi verið ólíkur hópur sem að var raunverulega gerandi og þáttugandi.
Ég manna alltaf eftir einum aktivista sem að mætti á Östuvöll, hvort það var í Kryddsíldina hún mætti í svona pels svo var hvort það var Alain Badiou, hann er franskur heimspekingur, hann sagði þegar miðaldra konur eru farnar að taka þátt í byltingunni þá hefur hún heppnast, þá varum við komin á stað og hérna já, þessi kona, hún mætti á Östuvöll með henn í pelsum til þess að sína breiddina í hversu þetta væri allt orðið sko, að varu allir konir með sko.
Og hérna þannig ertu um áramótin 2008-2009
þetta er á 2008-2009
ég er að pína þetta til að hugsa aftur til haustsins 2009 hvort að þá hafi konan í pelsinum kannski verið farin heim.
Nei, það er ekki þessi kona, hún var ekki farin heim sko. en sko það sem að gerist náttúrulega er að sko tekur við stjórn, það eru kosningar.
Já.
Þú veist, þessa kröf, þið voru að tala um, þið voru kröfunar á þann, sko.
Já.
Stjórnin færi frá, Seðlabankastjórnin færi frá. Ég var einmitt að spá velta þessu fyrir mjög svolítið á leiðinni, sko, að það sem gerist að sko, það tekur við ný stjórn, en hún ekki ný. Það annars flokkurinn, aðalflokkurinn var aðalflokkurinn í hinni stjórninni sem var undan líka.
Sem var samfylkingi, sem er bæði í Hrunstjórninni og Jóhannustjórninni.
Já, og það var sett nýtt andlit á stjórnina, Jóhanna Sigurðardóttir, en það bara skipt út fyrir Ingibjörgu, sko, sem ekki gekk lengur sem andlit á stjórnina. Sko.
En þetta virkaði
ykkur í því.
Það var bundum vonu, þú sjáðu það bara í könnunum, að hún nægt bara stundings.
Mikla vonu við þessa stjórn og hún, sko, hún lísti líka yfir að hún ætlaði sér að gera ansi margt og hérna kefti sér þá kannski svolítið tíma líka, sko. Ég meina, hún töluði það að þau ætluðu sér að hérna, gera gangskurt í sambandi við hérna, auðlindamálin, gera breytingar á sjávarútiskerfinu, þau töluðu það að þau ætluðu að fara í stjórnarskrána, þau töluðu það að þau ætluðu að fara í hérna, skuldamál heimilanna, og þau ætluðu sér að gera upp hrunið
gangi Evrópusambandið og skipta mynd
gera upp við spillinguna og þau ætluðu að vera ríkisstjórnin sem myndi reisa þetta nýja Ísland sem að fólk vildi sjá en svo kom einhvern veginn bara annað á daginn sko.
Við réðu ekki við hennar verkefnalista sinni það var alltof stór og mikil
fyrstalagi þá sko kom ríkisstjórnin ekkit inn bara ein og með frýtt spil til að framkvæma þessa áætlun hún kom með sér sko, hópa fólki sem hét hérna,
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
og þau voru með allan þann pakka með sér og þau voru ekkit í því að gera upp í það en það var það svona að hefði nú verið hvaða stjórn sem var við völd á Íslandi hún hefði átt erfitt með að gera það en sem sagt já, AGS kom þetta með inn og það hérna, var lögsvöld til áhersla á að hitta það fólk sko En,
sem voru svona yfir bossar á Íslandi
já, Rossvadovski ég mann eftir allt eftir núna, hann var kallað landstjórinn sko. Og hérna þannig
að Flanagan heit hinn
já, Flanagan þetta eru ágætið vinnur okkur og hérna, ekki
við hittum þessa menn allavega Franek hitti ég nokkru sinum sko.
Ok, má ég að spyrja það einu af því að fólk er að krefjast þess að fá breytingar og við veitum það að ríkisstjórn Jóhönnu naut vinsaldað í upphafi ég man ekki hver mælingin en það eitthvað nálaðt bara 70% sem að voru bara stuttanæðið 60% eitthvað, það var allavega hún virtist vera gott svar, en hins vegar annar flokkurinn sem er í stjórninni er sami flokkurinn og var í hrunstjórninni og svona eftir á hyggja þá ættu aldrei að sjá að þannig er ekki stórkostlega kerfisbreyting það langar við að spyrja af hverju fjall fólk fyrir því að þeir eru sett nýtt andlit á gamla pakkan að það hérna, af hverju keftir fólk það upp af af hverju trúði fólk því að hérna, Heilu Jóhanna geti stíð upp og að við myndum finna eitthvað sem væri nógu hreinlindur nógu hugprúður að þá myndur hlutinu breytast í staðið fyrir þess að við gera raunverulega kröfur einhverja róttækar hérna, breytingar og aðkomu almennings að ákvörðunum og öðru slík sem væri eitthvað róttækara af hverju fjall fólk fyrir
Jú, ég held að sem sagt allavega hafi þeir sem voru aktífir á Austurvelli sem voru aktífir í þessum herbergjum út allan bæ sem er verið að hittast og spjalla og plana og það var sem sagt mjög mikil aksjón í landinu og en sem sagt sko ég held að þau hafi hugsað sem svo já ok, nú erum við komin með stjórn sem er kosin með nýja umboði og hún verður þá í samskiptum og samstarfi við fólki sem var á Austurvelli sko. Það einhvern veginn fannst öllum liggja í augum uppi sko. Svo bara var það alls ekki neitt sko. Það var bara algjörlega köttað á og þessi stjórn hagaði sér bara nákvæmlega eins og allar aðra stjórnir. Meir og minna sko, það var ekkit sko reyndar þá voru tveir ráðherra skipaðir hérna
Gylfi
og hún Ragnar sko. Og það var algjörlega bara, það var verið að reyna að sem sagt, sko, koma til móts við þá kröfu að yrðu fleiri með í gillinu heldur en sko þessi sami hópur sem var búin að koma landinu algjörlega í sko ógöngu. Sko.
Og var þetta nóg að fá Jóhönnu og svo tvo ráðherra utan á bæ Og þá var fólk til að gefa sér sér.
Stjórnin, hún lifði alltaf, sko. Þannig að þvíleitinu til...
Hún lifði raumil að því að verða minnilutastjórn.
Já, hún var algjörlega, hún var ódrepandi þessi stjórn, sko. Það má ekki gleyma því. Þó svo hún hafa orðið óvinsældi, óvinsældi og tapað, sko, þjóðræðkvæðagreyslu í hvað tvígang eða þrígang, sko. Já. Út af æsi og öðru slíku. Já. Þá hélt samt alltaf völdum. En hún var alltaf óvinsældi og óvinsældi. Og ég held einmitt af því að þetta, þú veist, svona út af því að þarna var komin vinstri stjórn, fyrsta hreinræktaða vinstri stjórnin á landinu, sem var þá líka auðvitað í einhverju, þú veist, taktum við það vegna þess að mótmálin, þau komu mikið til frá vinstri, búsáhaldabyltingi kom frá vinstri, það má ekki gleyma því, og þess vegna náðu þau að kaupa sér þennan tíma, að þau fengu vinnufrið framan af, en eins og Árni Daníel var að lýsa, að þá voru þau ekki tilbúin til þess að vinna hlutinni með almenningi eða með grasrótinni eða þessum hópum sem að voru að reyna að hafa áhrif.
Og væri það rámt að segja sem svo að þarna væru mörg ár liðin síðan að Samfylkingu var eitthvað sem hægt var að kalla vinstri.
Á þessum tíma?
Hefði svona fólk sem að hérna, trausti og trúmennsku stutti sína gömlu félaga ekki átt að vita það að Samfylkingin var ekki lengur vinstriflokkur eða eitthvað?
Og samfélkingin var náttúrulega farvega fyrir margar félagsreifingar, fyrir kvennarreifinguna, fyrir reifingu homo og lesbía, fyrir ýmsar aðrar reifingar og það er má ekki gleyma því, sko. Og hún var í alvöru með aktivist umhverjus, aktivastu voru kannski meira í VFG og kannski voru umhverjus, róttakast umhverjus aktivistarnir í Saving Iceland og voru kannski ekki mjög sáttur við, hérna, gerfisflokkin í VFG, sko, en samfylkingin var og er samt, sko, er staður fyrir fólk sem að leit allavega fram að einhver ákveðum tímpunkti, þá var samfylkingin með svona innaborð, sko.
Þannig að þessir hópar hafi áttat sig á, stöðu þessara flokka, eins og umhverju sinnarnir þeirra VFG stendur fyrir bakka og öðru slíku. Já. Það gerist raunverulega frekar í eftirhinsárunum, heldur en að fólk hafi átt að vera búin að átta sig á þessu í góðarinn.
Þegar þessi flokkar eru í raunverulega komni með umboðin, samfélkingin sat náttúrulega stutt með sjálfstæðisflokkur, þannig að hún bar það alltaf fyrir sig, hún var ekki engin alvöru hraunflokkur vegna þess að framsóknflokkurinn hefði verið svo lengi í stjórn á undaninni með sjálfstæðisflokkum, en svo geta menn deilt það hversu góða skýringa það eru, en það er þegar þessi flokkar eru komni til valda og þeir þurfa að fara að sýna á spilin og þeir þurfa að fara að taka málum eins og þú nefnir bakka og það var hann magmamálið og fleiri og fleiri svona mál sem að komu, hvað maður að segja, svona vinstrivægnum í opna skjöldu.
Og bara endurbyggingu samfélags, það er eins og sagan segir að þau byggður raunvöla bara gamla samfélagi aftur.
Já,
það komi í ljós að þau hefði einhver hugmyndur en eitt annað samfélagi heldur en nýfrælsingi samfélagi.
Kapitalismin er ennþá svarað, sko, á þessum tíma, sko. Það dettur einhverjum neitt betri.
Þannig að stuðningsfólk samfélagingarinn af AFG trúðu því þarna 2008 að inn í þessum flokkum og inn í fórust þessar flokka væri raunverulegt afl og hugmyndir til þess að byggja upp nýtt samfélag, en síðan kemur í ljós að svo er bara ekki.
Já, sko, myndir aðeins flóknar einhvers mér. Við erum með, sem sagt, beskali fjóra hópa inn í stjórni, fjóra hópa sem eru að reagera á það sem að gerast á Austurvelli í tveimur eða þremur flokkum, sko. Það er borgarreifingin hún er í rauninni stuðningsflokkur ríkisstjórnarinnar á ákveðin hátt.
Og mikið þeirra áreinir, eða þeirra á líður enn
fyrir. Já, og hérna, og borgarhreyfingin kemur bara beint að göttunni, hún er sko fulltrúi göttunar. Mér að minna, síðan erum við með vinstrivangin, villikettina sem að Jóhanna kallaði þessu, vinstrivangin í VFG.
Sem að þoldið ekki, sem gæti ekki verið hann inni.
Nei, hann sem sagt var í sambandi við grasatina líka.
Allir og Lilja og fleiri Ásmundur var hérna.
Lilja kom beint úr grasatinni. Og svo eru tvinni tveir hóparnir, það eru hóparnir kringum Steingrímur og Jóhanna Biskali sem að og erum með leiða hvort sína hópa sem eru svona kerfis.
Já, og kannski hópurinn kringu Jóhannu líka einhver leiti klofin svona, það kemur í ljós og það eru að vera að líða og kostninga hérna, kjörtímabilið, að svona bleristannir og frjálsrikju fólkið inn í samfélkingunni er líklega sterkara heldur en Jóhannu armurinn þegar síðust
árið. Svo verður Árni Páll náttúrulega formaður og þá fyrst fer samfélkingin í hundana, sko.
Já, já, já. Mónu fannst það ekki.
Nei, en það kostningarnar sko sem að komi í kjálfæri þær leytið það
frá. Já, bara ströyja þér.
Hún hrundi ekki að svona bylgju. Og það er ekki raun og verið fyrir en Árni Páll er farin úr brúnni og Logi tekur við að samfylkingin fer svona að sækja eitthvað í sig veðri aftur. Ég hef svo sem ekki fylst náið með hvað er að gerast þessa dagana. En ég hugsa hún sé ekki eins óvinsal í dag og hún var þegar hvað var fekk hún 5 eða 6% í einhverjum kostningum?
5,7. En á því?
Árni Páll hefur á nú graf þetta. Þetta er ekki alveg svona. Hann er búinn að senda okkur nokkur, að ég sé þetta graf hans, það er byrjað að falla mjög hratt fylgi þegar hann tekur við, sko.
Jú, það er kannski...
Það byrjaði ekki með honum, sko, það var, var í frjálsu falli þegar hann tekur við.
Nei. En eins og kostningarnar 2016 og 2017 voru náttúrulega, leið 2013 og 2016 voru náttúrulega hryllileg útreið fyrir samfylkinguna, hún helmi að tekur missir fylgið niður verður einn þriðji af því sem áður var. Og síðan í kostningunum 2016 er hún bara hársbreyta á því að vera þurrkuð út. Þannig að það er alveg klárt að sko þjóðin refsaði samfylkingunni sko stórkostlega fyrir eftirhrunsárin miklu frekar heldur en fyrirhrunsárin þar sem að þjóðin var umvæmlega tilbúin að leiða hana til valda. Já. Þrátt fyrir þáttöku sinni í hrunstjóðinni, en þjóðin var ekki til að fyrirgefinni hvernig frammist að hennar var á eftirhrunsárin.
Ef að stjórnin sem tók við til sig hefði komið í raunin til móts við fólk og sem er skipulegum hætti þá værum við ekki með þessa krísu í traust sko, sem að forsættis á þeirra sá alltaf til að nefna í hvað er stefnur núna bara
þetta raun á trausti til
traust stjórn til
rétt,
já. Við ætlum að ræða það núna eftir auglýsingar af því að nú þurfum við að skjóta inn auglýsingum og svo heldum við áfram bara strax á eftir. Takkilega.
Besti vinu þinn.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Aðalverkstæði tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæði fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhauða 2, sími 577-4004.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 544-44-44. 544-44-44. Já, iðnaðarmenn.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúbstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás.
Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn, næstbesta heimilismatinn færðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í Mjótt.
Í rigningu er gott að eiga góðan bíl. Bílalíf bílasala Kletthálsi 2.
Ertu að fara til útlanda? Þarftu að láta geyma bílinn fyrir þig á meðan. Við erum með aðstöðuna fyrir þig. Smart Parking, Keflavíkurflugvelli, sími 778-5999. 778-5999.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is.
Öll verðir á heimasíðinu soho.is, veisluþjónusta. Opið í hádeginu alla virka daga að Hrannargötu 6 Reykjanesbæ. Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-6762. 699-6762. Nú er veturinn og kuldinn framundan. Þar þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fyrður Laugavegi 87. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið er. 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, norræna.is.
Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Já, ágæti hlustendur, við höldum áfram. Með okkur Þórður Björn Sigurðsson og Árni Daníel Júlíusson og það búsvaldabyltingin sem við erum búin að tala og...
Og hver arfleg hennar?
Já, hvað sjá aðinn í dag? Hverju breytti þetta?
Þetta breytti öllu og engu.
Eða. Já, já, er það ekki.
Þú verður bara að vísa að nú ertu bara komið með túrista á Íslandi 2018 og þú þetta benda þeim á hvað búsvaldabyltingin í dag?
Já, sko, tímabilið sko 1991-2008 það einhvern veginn ofsælega fjarlægt það svo langt í burtu þetta gjör vatnaskil í þjóðlífinu en að veturinn 2008-2009 og hérna og það var sko þvílík aksjón og þvílík hvað eftir annað sem sagt heldur stjórnvöld að nú er allt orðið rálegt allt komið í ró, sérstaklega í kringu jóli 2008 og þá hérna, en svo kom bara kryddsíldin og það held ég að hafi verið alveg rosalegt sjokk fyrir stjórnvöld því að eftir það þá var alveg ljóst að þeir gátu ekkit stoppað
að fyrir þá sem ekki muna, þá var það þegar að aktífist að réðust inn á Hótel Borga sem að vera að senda út
kryddsíldin
já, bara klifta útsendingu já, já. Beina útsendingu
en 2018, hvar er búsvaldabyltingin?
Já það er hlumis eins og og 2016 þá var farið út á Austurvöll aftur og það tók ekki langa tíma stjórnin var horfin eftir hvað einhverja daga hvort það var bara morgunin
Nei, forsætisráðherra sagði það sér og svo var kosið þarna í október
Það var náttúrulega semst, síndi gatan sig aftur algjörlega að hún gat sópað stjórninni bara nánast með annari hendinni út af borðinu Og hérna, þetta er hreyfing, þetta er sem sagt, hvað við segja, fimmtaflið. Þetta er faktor sem að allir stjórnmálamenn, svo allir sem gera eitthvað í pólitíku í Íslandi, og byrðu þetta ekki, sem allir sér að fara máta stefna, þeir verða að hafa með muna. Ef þú færið austu öll, þá ertu búin að...
Hafa þetta í huga.
Það verður ekki gert það, nú er löggan orðin vopnuð og nú eru hliðin höfðu miklu lengri burtu og þannig að stjórnvöld eru nú svolítið búin að verja þessu að hindra það að austurvellur verði aftur.
Já, en ætlar sko það sem að skipti máli er ekki hérna þú eins og Björn Bjarnason hann ætla að hann var búin að panta Brynvagna, sko ég dreka frá Danmörku minni við, hérna 2008-2009. En það sem skiptir máli er hausinn á fólkinu, hvað er inni, sko, þú getur farið með vopn og svona, sko, en þá færðu bara borgarastyrjöld, eins og stendi, ég meina, þessna vetur, þá var stemningin þannig, sko, að borgarastyrjöld var ekkit útilokkuð, sko, ef að, sem sagt, hefðu verið stigin ákveðin skref, þá hefði allt harðið í bál og brand, reynlega.
En stoppaðu mikið þegar að mótmældu gengu framfyrir lögregluna til að verja hana? Þá hafar svona sko, stór stund í þessu þá breyttist allt
Hætta var svo að yfirvöld hefðu gert einhver vill sko.
Þannig var sem sagt, mótmælindu sem vörðu
Mótmælindu voru ofsælega skip
Ég er alltaf ekki að gefa stupp allir Daniel Ég ætla að fara til 2018
Þá erum við með
Við tökum bara þingið, nú er til dæmis borgarreiningi var til í Húnirhorfin Það var til líðræðisvaktin, það var til hagsmunasamtök heimilana sem eru tiltölulega veik núna og hérna ekki sama aflið það var áður. Já, við ætti að benda á eitthvað ákvæmi búsvaldabyltingarinnar á þingi þá var eitthvað Sigmundur Davíð. Sko, hann er ákvæmi búsvaldabyltingarinnar.
Sko, Gunnar Smári, ef þú vill þröngum við til að tala 2018
ég bendi að það er Daniel sagfræðingur og líður mjög illa að tala nútímann
þá er hérna þá er það svo dásanlega að geta bent á það að staða hreyfingarina sem að fór á stað 2008 hefur aldrei verið sterkari heldur en núna. Núna er sem sagt, við erum með sem sagt, ekki einu sinni spánverjarnir sko, sem voru þó með helvíti sprikluð helvíti dögulega hérna,
ekki segja helvíti
afsakið að, hérna, að, já, þeir gerðu mjög mikið þannig að maður verður að taka djútt í árinni en hérna sko sagt, það er engin af þessum hreyfingum hefur náð völdin í verkefnarsýðingunni nema þessi þannig að það er rosalega stort og mikið mál og það er sem sagt komin grundvöllu fyrir sko eitthvað markvist starf sem að var aldrei fyrir hendi það var veikleiki hreyfingarinnar þú gast farið út og gast farið sko meira sér 2016 og gast farið og sópaði stjórninni burt en svo kom kostningar og þá kom sjálfstæðarflokkurinn og leik sína leiki í bakherbergjum og tók völdin og núna komið með VFG en núna erum við komið með aðra aðstöð við erum komið með sem sagt, hreyfingin sem slík eða fólk sem var hérna má segja hún hafi aktivistarnir þetta hafi sem sagt, morfast yfir í það að
og þá er þetta að vísa til VFR með Ragnari Þór sem var virkur í búsáttabildingunni og Eblingar með Sólfi Önnu sem einnig var virk í búsáttabildingunni
já og síðan er ég að vísa líka í að sko þessi tendens sem var kallaðist illikettir, hann hefur svona hann hefur orðið til með miklu beinskettir og skýrir hætt í sósíalistaflokknum sem er komið með einn fulltrúa í borgarstjórn sem sagt, þegar það er árangurinn eftir fyrstu kostningar sem hann
það er náttúrulega svona eins og ný kynslu því að Sanna var nú alla meiri núlingur þegar að búsallabildingin var en það er svona ekki alveg eins beint og tilvísunin yfir í verkefnarsýninguna og þær persónur En ég hef nú heyrt Arna Daniel tala með áður, ég manna þegar við heldum stoppfund Sjálfstæðisflokksins fyrsta maí og vorum við fund á Austurvelli sem er endurreisn verkalýðshreyfingarinnar þar sem að meðal annars Ragnar Þór og Sólveig Anna töluðu ásamt fleirum og þá sagði Arna Daniel að þetta væri eitt besti dagur sem hann hefði lifað, það hefði svo mikla voni sem hann bendi við því. En það hálfa langar mig til að spyrja þig Þórður, upplifir þú þetta svona að í þessari endurreisn verkalýðshreyfingarinnar sé kannski eitthvað að gerast sem að á fræ í búsáttabyltingunni?
Já, ég held að sé ekki hægt að komast annar niðurstöð en að svona ákveðin þráður af þessari búsáhaldabyltingu hann lifir í dag inn í verkalýðshreyfingunni það er bara þannig sko ég meina, sko, ef maður veltir aðeins fyrir sig sko, hver voru viðbrögð verkalýðshreyfingarinnar við hruninu sko og hérna og ég man að það var til dæmis að tala þarna um sko mál sem að ég skipti mér nú svolítið á sínum tíma það var umræðum verðtrygginguna það var sett á nefnd sko hérna það var sett á lagina nefnd undir forystu held ég Gylfa Arbíssonar sem að átti að hafa skoðun á hvað það gerir í sambandi við verðtrygginguna og hérna hún komst að þeirri niðurstöðu það ætti ekki að breyta einu eða neinu sko og þarna þetta er raun og veru þarna fljótlega eftir hrunið þegar vísitalan er búin að skrúa upp eða er að skrúa upp höfuðstólinn og skuldum hjá almenningi og hérna og það meðal annars út af því hvernig verkalýðshreyfingin virtist vera ófær um að taka á hlutunum sem að hérna samtök eins og hagsmunasamtök heimilin urðu til það þurfti einhver að taka þennan bolta vegna þess að verkalýðshreyfingin gerði það ekki Og núna hins vegar þá er komin allt annað hljóð í strokkin í verkalýðshreyfingunni, allavega svona hjá þeim sem eru farin að ég fari raun og verið með meiri hlutan í ASI í dag, ef ég skildar ég.
Allavega má draga þá ályktun að hérna, stuðningur eldri forustunnar hafi klárast á þessu tímabili með því að þau völdu það að verja verðtrygginguna og fjármagnið frekar heldur en að standa með kröfum fólksins að það gróf undan Gylfa og það gróf undan Sigurði Bessarsson í Efling og fleira og líka tap Lífeyrissjóðs og fleira ég minni það Sigurður Bessarsson og núverandi varaformaður Eflingar sátu í stjórn Gildis sem að tapaði held ég 80 miljörðum fyrir sína félagsmenn og maður er að hissa á því hvað hérna, þetta fólk hélt lengi völdum að það var ekki löngu búið að henda því út
þannig er greinilega hérna, ákveðin þráður af búsáldabyltingunni í dag.
En ég held að við séum með á línunni mann sem að var svolítið varð ábyrrandi í þjóðmálaumræðunni eftir hrun. Marinn og Gen Jálsson, ertu þannig?
Já, ég hérna. Já,
blessar.
Það heyrið í mér.
Já. Hvar ertu í hérna, hvar ertu í heiminum?
Ég búin að vera búsettir í Danmarku síðust 6 ár og ég vinn þar.
Já.
Lít svona pílindi á mig sem efnhæðslega flóttamann eftir hrunið.
Já. Má ég spyrja þið eins og ég hef spurt Þorbjörn Sigursson og Árna Daniel Júliusson sem í stúdíninni hjá okkur. Hver arfleið búsaldabildingunar? Hvar hægt að sjá árangurinn af búsaldabildingunni í dag, 2018 á Íslandi?
Ég held að hún megi, það megi sjá það í þessari hægfara breytingu frá gamla tímanum til hins nýja. Þetta felst í því að við erum orðin miklu meira vakandi gagnvart spillingu, við sættum okkur ekki við svona ýmsa hluti sem við sættum okkur við þegjandi og hljóðalæst í náður. Það var orðið eins og Þórður var að benda á það, orðið eins og umskipti í verkalýðshreyfingunni og búið að skipta út gamla tímanum þar og nýtt fólk komið inn. Það er svona hluti sem eru kannski mest ábyrgandi. Það er þessi, ég myndi segja þessi þögula bylting að sætta sig ekki við hlutin eins og þau voru, gera meiri kröf og svo þetta við höfum verið að skipta víða í fórsinsveitum og setja inn fólk sem maður á hugsun. Það er náttúrulega fyrir hrun að þá held ég að það eru kannski 5-6 maður sem töluðum það þurfti að afnema verðtrykkingun og hvað þá að taka húsnæðisliðin út. Núna er þetta orðið bara ofan á. Þetta er svona hugafarsbreyting, þroskabreyting sem eru orðið og hún hefði ekki orðið nema vegna þess að við sem vorum að berja sérjóð strax uppað í hagsmunasamtökum heimiluna og víðar að við heldum þessu lofti.
En finnst þetta ekki ganga full hægt svona sem efnarslegu flottamaður og búin að vera úti í 6 ár og nú eru 10 á liðin frá runni og þetta gengur svo hægt að þú verður ekki komin heim fyrir 149 ára gamall, regnaði sem er til.
Já, kannski. Ég, hérna, við veitum ekki hvað því, hérna, engin veit sinna aðeins fyrir nöfnir, það er alveg reynu og hérna, þannig að þetta er nú, þetta er sko, góðir hlutir gera tækt, það er við verðum bara að horfa á þannig og hérna, það er að það síðast þess að mér finnst vanta reglulega breytingu í, það er peningastefnan og stjórnættu Seðlabankans. Við erum ennþá með inn í Seðlabankanum mennina sem mótuðu hérna stefnuna árið 2001. Við erum með þarna ennþá inni og þeir sem ákvaða að taka verðbólgumarkmiðin það voru hérna Már Þórarinn G. Pétursson, nú er þetta aðalhagfræðingur og Arnór Sighvatsson sem var fyrir að Seðlabankastjóri. Þessir menn þeir hafa stjórnað peningamálum þjóðarinnar nánast frá því 1994-5. Og þá svo Arnór sé ekki lengur að inni að þá hérna eru Þórarinn og Márþá og það eru hægt að rekja það alveg skrifum þessar að þryggja manna, þessa peningastefnu sem er aftur að sýta okkur í vanda.
Þannig að byltingin hefur ekki náð að raska þessu. Gagnrýni á Seðlabankan er ekki svona megin ströms stjórnmál, ég man ekki eftir neinum stjórnmálflokki sem eru þingi núna sem er umverulega Er það gaggrínat að
eitthvað því? Jó, svona Þorsteinn Sæmundsson hefur verið fóldið grimmur á má og hérna en það er svo sem ekkit stefnumál eins stjórnmálflokks og losna við má en við þurfum bara áttugra á því að hérna að voru þessi stefnumál Seðlabankans sem sköpuðu svolítið mikið hérna aðstæðuna fyrir hverjum. Og það eru þessi sama peningastefna sem er núna að setja hérna ferðaþjónustun og flugfélögin í vanda. Þessi hágengi stefna sem hefur hérna, sett svona hlutinlega daldið mikið á síðina og gerði það fyrir hún og er að gera það aftur núna.
Erðu hann Þórður Björn sagði hérna áðan að búsáldabyltingin hefði verið til vinstri. Það svona þín upplifun, Marino, að þetta hafi verið vinstri bylgja sem að dreifa áfram búsáldabyltinguna?
Nei, það ekkert endilega mín upplifun. Ég
náttúrulega... Þú ert ekki vinstri
bylgja? Ég náttúrulega fyrsta lagi... Nei, það ekki þannig. Ég bara neita skilgreina pólitík eftir hvernig menn sátu í franska þinginu einhvern tíma fyrir langa löngu. Og hérna, ég lít sem sagt frekar á þetta sem húsvaldabyltingin hafði verið hugafarsbreyting þeirra sem minna mátti sín í þjóðfélaginu og voru bara ekki sáttir við það hvernig átti enn einu sinni að vaða yfir fólk.
Já, og hvað þeir sem að minni mátti
alveg, sín? Það alveg jafn hægri, alveg jafn hægri fólk eins og vinstri fólk eða miðjum fólk eða hvað þeir. Ég tók þátt í stofnun hérna samstöðu á sinni tíma og við vildum ekki skilgræna okkur neynstaðar á þessu litrófi og það fór alveg sko fleiri hérna, mánuður í það hjá fjölmiðlum að reyna að setja samstöðu upp stað nýður.
Það er hópana þess að sem er minna meiga sín. Hvaða hóp ert að tala um?
Það er náttúrulega aldraður öryrkjar verkafólk þessi sem er á hérna, þessi hópur sem er bara á skítatekjum, svo bara orðum þetta eins og það er og hérna það var gaman að sjá þessa hérna, þessa fréttir um dag um meðalkaup fólks, en það var náttúrulega að vera að tala meðal laun. Þannig að þarna vantar inn í sko gríðarlega stóra hóp sem ekki á launum, heldur eru á lífeyri. Og það mun færa þessa tölur talsett mikið niður, vegna þess að þó svo meðal launin séu nú að hækka, þá er meðal lífeyrin ekki að hækka, hann ekki að fylgja að.
Já. Þú ert að tala bara fólki sem eru á lægstu tekjunum og þú ert að tala fátækasta hluta þjóðarinnar. En í búsáldabyltingunni þegar fór að líða á hana í kringum Icesave og sumuliti í baráttu hagsmunasamtaka heimilanna, þá var fókusin svolítið yfir á skuldara þá sem að höfðu keypt fasteignir og skulduðu mikið. Og þú var svolítið framalega í þeim hópi.
Já, við þorðum sliðilið.
Já. En mann hefur fannst sko rattir hinn að örkja aldraðara láluna fólksins vera raunverulega veikar og það frekar að þeir hópar séu að styrkjast núna kannski undanfarnum 2-3 árum sem er svona bara tilfinning sem ég hef svona leiðum að svona lítur yfir samfélagið að það séu frekar þeir hópar sem eru að ná fyrst almennlega svona tökum á baráttu sinni og orðræðu og hvernig þið bera fram kröfunnar og finna sér leiðtoga. Það frekar að þeir hópa sig að rísa upp núna frekar að manni hafi upplifað að þeir vera áberandi 2010-2011.
Já, við reyndum nú hjá Hagsmunasamtökum heimilanna að styðja þennan hóp í okkar málflutningi og ég satt til dæmis einu sinni á fundi hjá Alþingi þar sem ég var með mér við hlið, fólk frá Öryrkjabandalaginu og eldri borgurum og hvað það var. Og þetta var þegar hérna Steingrímur J. ákvað að finna breiðubökin í þjóðfélaginu í þessum hópum. Og ég var oft talað að þetta hefði rétt neitt næsta nýðingsverk hérna norrænu velferðarstjórnarinnar þegar hún ákvað að nota þessu hópa sem breiðubök þjóðfélagsins.
Ekki gleyma líka umræðin um opinberu framfærslu við mig en hagsmunasamtökin voru nú skipti sínu svolítið að því líka.
Já.
Þetta var Þórður eins og það hefðir bara nú.
Já, ég þekki hann þetta Þórður. En ég held að þetta sé svona daldið að hérna, já, þetta hefur gengið hægar heldur en hefði mátt gera. Og við hefum séð eiginlega bara mjög óbilgjarnar ríkistjórnar setjast við völd í talsett langa tíma og það var svona kannski pínlíti kostulegt að það var auðmannastjórnin samt sem afnám hérna þessa skerðinga Steingríms þó svo að hún hefði ekki leiðréttan aftur í tíman og það hefur alltaf setið í þessum hópum að þau fengu ekki leiðréttingu aftur í tíman. Þetta er en þessi umræða hún ekki bara á Íslandi, hún líka hérna í Danmörku. Það finnst fólkið sem hérna lífverið þegar séu að dragast aftur út. Þannig að þetta virðist vera ansi víða sem þessi þróun séu eiga sér stað og ég veit ekki af hverju það er.
En þú verður tilfinningunni að búsáldabildingi sé á lífi hérna á Íslandi og en þegar þú býrðu í Danmörku eiga þau í Danmörku eitthvað svipað svona upplifðu ekki jafn mikið hrun og þau að kannski ekki upplifðu jafn mikið endurnýjun svona stjórnmálana eða hvað?
Sko, það bara allt öðru siðferði hérna í stjórnmálum. Bjarni Ben væri ekkert að syngi hérna í Danmörku. Bara gleyma því, sko.
En þeir senduðu bara einn þingmann og Íslendinga voru ekki ánægði með hana, þeir senduðu þingmann í sumar. Íslendinga fannst þú vera bara alveg síðast að svort.
Ég kom ekki nála því.
nei, ég er nú bara bendur á það ekki allt fínt í Danmörku.
nei, en það bara, sko, munurinn á Íslandi og Danmörku það á Íslandi skortir alla langtíma stefnumótun. Það ekki til með sem eitir langtíma stefnumótun í nokkrum sköpunum hlut. Við fengum inn hérna menntamálar á þeirra, Illuga Gunnarsson og hann ákvað bara að enginn yfir 25 ára mætti sitja til framhaldsskóla. Það var bara hann svona prívat og persónlega ákvörðun, engin stefnumótun, engin umræða. Ég ræð, það var bara þannig sem málið. Við erum með núna inni í hérna helbýrðisráttinu Svöngviti Svöngstóttur og hérna og hún segir bara nei það fer engin inn á nýjan sérfræðisamning alveg sama þó okkur vantir hérna tögalækna og ég meina það myndi ekki sjá hokka vatni þó myndi bætast 10 tögalækna við Íslandi, það svo mikil skortur þannig að það vantar að það sé einhver stefnumótin til langsframa hlutina. Hvert ætlum við? Hvert ætlum við að stýra þessu flegi? Hér í Danmörku þá þarf aukin meiri hluta til þess að breyta svona stefnumálum í þingi eða tvenna kostningar.
Herðu, Marino, ég ætla að þakka þér fyrir að því við ætlum aðeins að reyna að halda umræðin áfram hérna í stúdíónu og ef við höldum þessar umræðu áfram og þá fæ ég kannski að hringi í því bara í seinni þáttum mér langar svolítið til þess að halda umræðin búsáldabyltinguna svolítið áfram með ykkur næstu vikur það stórt mál, það ekki leið, ég má ekki heyri það bara senda ég beð bara heilsa öllum í Danmörku
Já, ég skal skila þessum sem er ekki
hennu viljum Herðu, eitt er að því að hann er að tala að Marino svona munin á Íslandi og Norðurlöndunum og ríkistjórnin sem við vorum að tala svo illum áðan var kalluð Norræna velferðarstjórnin sem er þessi hugmynd sem við höfum alltaf haft á Íslandi að við höfum góða fyrirmynd í Norðurlöndunum og akkur getum við ekki haft þetta eins og það er Marino nefndi sem að væri þá svona stjórnsýslurett mál að þannig væri bara svona fáari vinnubrögð það væri svona meiri virðing fyrir kerfunum og það væri langtíma stefnumótun og hlutinu væri bara betur unnir sem að var oft svona krafa í búsáldabyltingunni það bara svona minna fúsk endaði í hjá hérna flokki sem að reyndar síðan dáinn fyrir fúsk líklega sakir Björn Þrándi þetta var hennar krafa ekki minna fúsk þegar ég var að ferðast Norðurlöndin eftir hrun og var náttúrulega alltaf að hugsa heim eins og maður er alltaf að gera maður er af lítilli þjóð þannig maður er fættur með þeim ósköpum að halda alltaf að maður er að lækna þjóðum að lækna samfélagið og þá upplifum maður munin frekar þann að það hafa orðið alþýðubyltingar í samfélagum hérna Norðurlöndana það var alþýðubylting innan kirkjunar í Svíþjóð og Noregi þar sem var búin til leikmannakirkja og þeir feldu embættismannakirkjuna. Þegar að normenn fá sitt sjálfstæði að þá er það eitthvað sem að þeir höfðu sótt inni og það var miklu dýbra inni í samfélagið á meðan að kannski okkar sjálfstæði kom svona meir og minna í gegnum póst eða gegnum baráttu hérna embættismanna hópana og leitt ekki til svona normenn til þessum sömdu sína í stjórnarskrá en Íslendingar hafa aldrei gert það. Og þannig að, og síðan náttúrulega sem er veigamest í þátturinn að í öllum þessum löndum, Danmörku líka, að það ná stjórnmálaflokkar verkalýðshreyfinganna völdum eftir stríð og sem er náttúrulega stórkostleg alþýðu uppbylting, allt í einu er bara verkafólkið, komið inn í stjórnaráðið, komið inn í ríkisstjórnina og búin að ná völdum í Londonum. Og það stundum finnst manni þetta að vera aðalmunurinn á Íslandi og Norðurlondonum, að hér hefur aldrei orðið alþýðubylting, og þá kemur núna viðbútin fyrr en með búsáldabyltingunni. Hvað segir þetta þarfar?
Ég sem sagt, jú, það skulum segja að búsáldabyltingin er alvöru bylting en sem sagt þessar hreyfingar sem að voru á Norðurlöndunum það var ekki bara verkalýðshreyfingin heldur var líka mjög sterkar bændahreyfingar og þá, það aspekt var mjög sterkt líka hér og sú hreyfing gerði hér byltingu raunin líka sem að segja bændarhreyfingin róttaka bændarhreyfingin sem mótaðist á 19. öld hún setti sér markmið eins og búsáhaldabyltingin að reka landtegjandur út af hérna, landegnamarkanum að allir bændur fengi að eignast sína jarði sjálfur reka dansku verslunar kaupmennina af öllum höfnum og hérna sitja kaupfélög í staðinn og hérna losa Ísland undan Danmörku þessi hreyfing, þetta var bara já, hún hafði miðstuð í þingar Ísli eins og frækt er og 1920-30 þá var nú búin að ná öllum þessum markmið og þá var sko Framsóknarflokkurinn sem sagt, hann var ég alltaf sagt það, sko, hann var okkar sósíaldemókrataflokkur, hann leiddi þessar, það var bændaflokkurinn sem var leiðandi og það var bara einfaldlega vegna þess að bændu voru miklu fleiri heldur en verkefnistillin var nýfædd fyrsta verkvæðið 1916, fyrsta verkvæðið í Danmörku var 50
ára máður. Það er gætt að líka henni sko, svona sósíalísku verkalýðshreyfingu 1916 við samvinnuhreyfinguna eins og var þá, sem var öflu kröftu hreyfing og þegar það kemur inn þetta svona, hérna, þegar dregur úr trausti fólk á stjórnvöldu við allstar í Evrópu eftir fyrra stríð, að þá er það raunverulega samvinnurhreyfingin sem er tilbúin til þess að taka völdin á Íslandi og sömuliti má segja þegar við gert það á meðan að hinn sósíska verkalýðshreyfingin var ennþá í bara í á fæðingardeildinni.
Já, já, en reyndar semst þegar semst mótast sko, getum sagt að semst það sem að rofnaði með hérna eitthvað sé með þegar þegar var að fara það að selja banka hérna í nýfrjálsíkjan og tók völdin á síðasta ára 2000 aldar, það var samfélags sáttmáli sem, sem var mótaður í ríkstjórn 1934-38 rauðgræna ríkstjórn og það var ekki bara samanlega það var líka verkefnisengi
þá var þetta komin til 1930 sko, ég var að tala um hana árin eftir stríð eftir fyrra stríð
já, þá er þessi samfélags sáttmáli í uppsiglingu sko, hann er að mótast og
Herðu, en við verðum að skjóta inn auðlýsingum, svo höldum við samtalinu hérna áfram eftir þær.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Húðfegrun auðlýsir, 15% afsláttur í september af gelísbrautun og húðþéttingu. Húðfegrun, vegmúla 2, sími 533-1320. Afslátt eða gott verð, múrbúðin, Kletthálsi og Reykjanesbæ. Gott verð fyrir alla, alltaf. Býðu nokkur betur, múrbúðin.
Kringlubón auglýsir. Alþrif og bón frá krónur 8900. 20% afsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja. Keramikmössun 24 mánaða ending. Inngangur í bílatjallara, litli, stóriðtur, sama og fyrir bíóinn. Tímapantanir í síma 568-2455, 568-2455 eða í gegnum Facebook. Kringlubón.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, soga vegi við réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Hellur hreinsun auðlýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einni hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellur hreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellur hreinsun.is. Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss. Kíktu á vörumerki Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar. Heitir pottar, heitir pottar. Eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspott á lagar. Einni sterk og endingagóð lok á flesta stærðir og gerðir potta. Hvað er betri en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini. Heitir pottar.is, höfða bakka 1 við Gullinbrú, sími 777-2000, 777-2000.
Ultragloss bílabónið endist 6 til 10 sinnum lengur en hefðbundin vaxbón.
Ultra Gloss þolir sterkustu þvottaefni og tjöru þvott og hentar því mjög vel fyrir bíla sem þvegnir eru reglulega. Ultra Gloss fæst á bensinstöðum N1 og í verslunum Bíkó.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is